Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn Morten Galaasen.
Og mitt navn Jim Fosheim.
Jim, vi har jo i det siste hatt litt om de alliertes mer eksentriske og interessante helter. Vi har jo hatt om mannen som angrep nazisten med paraply, og vi hadde om The Kilted Killer for bare et par uker siden. Men sist så gikk vi litt tilbake til gamle synder og snakket om Martin Bormann.
Det gjør
vi. En av de mindre sympatiske skikkelsene fra hele 2. verdenskrig. Vi skal fortsette litt i det sporet i dag, eller?
Det skal vi. Bormann var sleip som en ål med skyhøye ambisjoner. Mm. Han vi skal prate om i dag veldig nære hjemme, selvfølgelig, og gjør historien desto mer... Det mer følelser jo nærmere vi kommer.
Det det, for når du sier mer hjemme, så skal det i dag handle om det tysk-okkuperte Norge under krigen, og vi skal kikke nærmere på en av de mest fremtredende norske nazistene. Hans navn var Jonas Lie, og han var jurist og politiker, og han var politiminister i Vidkun Quislings regjering. Og her det såpass mye å ta tak i og såpass mye å snakke om, at vi har delt denne episoden opp i to deler.
Det riktig det. I første del, altså i dagens episode, så skal vi undersøke Lies bakgrunn og også vei inn i nazismen. Mens i neste episode vil vi ta for oss hans utenlandsoppdrag i SS og hans tid som politiminister. Vi kan også nevne at i 2010 kom en biografi om Lie med titlen «Med penn og pistol om politiminister Jonas Lie». Boken skrevet av Bernt Rogtvedt, og den har vært en av kildene som vi har vurdert når vi har laget denne episoden.
Ja, definitivt verdt å anskaffe seg. Før Jonas Lie ble politiminister i Quislings nazistiske regjering, så hadde Lie hatt et oppsiktsvekkende liv og en variert CV bak seg. Lie hadde også hatt en noe overraskende sidekarriere, men den skal vi ikke avsløre helt ennå.
Nei, den venter vi litt med. La oss heller da spole tiden tilbake til den siste dagen i det 19. århundre, nemlig 31. desember 1899. Og da ble Jonas Lie født i Kristiania, altså dagens Oslo. Mm. Han ble oppkalt etter sin bestefar, som ikke var noen ringere enn forfatteren Jonas Lie.
Ja, og vi kan ikke understreke nok at dette to forskjellige Jonas Lier.
Ja, det helt forskjellige. Jonas Lie den eldre regnes som kjent blant de fire store innen norsk litteratur, sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Alexander Kielland. Når jeg sier de fire navnene, så minner meg litt om skolen.
Ja, veldig ungdomsskole videregående vibber av de navnene.
Og måten disse her ble lært til meg på gjorde at jeg ikke nødvendigvis tok noe flere dypdykk i materialet etter jeg var ferdig på skolen.
Jeg tror de færreste 15-åringer får mersmak av måten, i hvert fall da vi gikk på skolen, da, måten vi ble lært om disse på, og litteraturhistorie og sånn. Men det kan gjøre spennende, uten at vi skal gå inn på det i dag. Mm. Men dagens Jonas Lie, Jonas Lie den yngre om du vil, han hadde altså mye å slekte på. Og i både familien og omgangskretsen hans så fantes det flere intellektuelle, det var journalister, kunstnere og forfattere, og derfor var det kanskje ikke overraskende at Jonas Lie selv ønsket å skrive, men han var også eventyrlysten. Så etter å ha tatt eksamen artium som 17-åring, så reiste Jonas Lie til Tyskland for å være korrespondent under 1. verdenskrig.
Det stemmer det. Og under dette oppholdet da i Tyskland skal han ha blitt mer kjent med den tyske kulturen og nasjonen Tyskland, i tillegg til at han fikk smaken på en militær utdanning. I 1919 så gikk han ut fra krigsskolen, og han besøkte da Tyskland flere ganger som ung mann og følte nøye med på utviklingen og også dette kaoset som hadde oppstått i Tyskland i mellomkrigstiden.
Ja, og hvis man går tilbake til noen av våre aller første episoder i denne podcasten, så kan du blant annet høre om Versailles-traktaten. Der snakker vi en del om hva slags kaos Tyskland var i disse årene.
Mm. Og han håpet da på en langt bedre fremtid for Tyskland, men ytret aldri noen form for støtte, så vidt vi vet, til hverken Hitler eller nazipartiet. Og dette skulle da komme senere.
Mm. Hjemme i Norge så utdannet Li seg til jurist, samtidig som han dyrka sin lidenskap og hobby, skriving. Og han fikk to romaner publisert, uten at de gjorde særlig inntrykk i hans samtid. Fra 1925 til 1930 så arbeidet Jonas Li som sakfører i Vestfoldbyen Holmestrand. Deretter gikk han inn i politiet, og allerede to år etter ble han nestleder i statspolitiet. Dette var en avdeling og styrke som skulle slå ned opprør, og slik ble Li involvert i flere fysiske slag mellom streikende arbeidere og politiet på 1930-tallet.
Det er riktig det, og i løpet av det samme tiåret så ble Li en bereist og også internasjonalt orientert mann. Vinteren 1934 til 1935 så fungerte han som politioffiser i Saarland, der en folkeavstemning skulle avgjøre om området skulle tilhøre Tyskland, eller om det skulle tilhøre Frankrike. Og senere så var han medlem av Folkeforbundets delegasjon som skulle tilrettelegge for en tilsvarende folkeavstemning i provinsen Alexandrette, som da lå mellom Tyrkia og Syria. For dette arbeidet fikk han en æresmedalje.
Men ikke nok med det. I 1936 så fikk Jonas Li ansvaret for en svært profilert politisk flyktning som var kommet til Norge året før, nemlig kommunisten Lev Trotskij. Og hvis man hører på vanlig historiepodden, så har vi jo episode om han der, for dem som ønsker å vite mer om Trotskij.
Mm.
Men Trotskij var jo på flukt da fra Josef Stalins politiske utrenskninger, og etter at Trotskij var blitt utvist fra Norge av politiske årsaker, så var det Jonas Li som fikk oppgaven med å eskortere Trotskij til hans neste oppholdssted, Mexico. Og fra Mexico så reiste Jonas Li til USA, der han oppsøkte FBI-direktør J. Edgar Hoover, og studerte FBIs arbeidsmetoder.
Ja, det er ikke lite begivenhetsrikt allerede her.
Nei, det er en mann som opplever det ene og det andre.
Det er det. Senhøsten 1939 ble Li beordret til Finnmark i forbindelse med den finsk-sovjetiske vinterkrigen, og han ble raskt sjef for overvåkningspolitiet i Kirkenes. Mens han tjenestegjorde her, så ble Li godt kjent med løytnant Carl Martinsen. Martinsen skulle senere bli sjef for statspolitiet under krigen, og en nær forbundsfelle for Li.
Men til tross for at Li hadde et svært karrierefremmende tiår, så var 1930-tallet også hans mest produktive tiår som forfatter. Men han publiserte ikke under eget navn denne gangen, men under pseudonymet Max Mauser.
Det er litt av et navn.
Det er litt av et navn.
Ja, det er det.
Og Li ga ut til sammen 5 rendyrka kriminalromaner, angivelig fordi han slet med gjeld. En av bøkene, En hai følger båten fra 1939, skal Jonas Li ha skrevet på båten over Atlanteren da han fulgte Lev Trotskij til Mexico.
Mm. Og krimbøkene til Li, eller om jeg kan si da Max Mauser, ble mye mer populære enn hans første romaner. Og Li ble faktisk da regnet som en av de beste krimforfatterne i hele Norge på denne tiden. Og han fortsatte å skrive krim også etter Max Mauser-bøkene. I årene 1938 og 1939 så skrev han krimnoveller for A-magasinet, hvor heltinnen var den vakre Barberina. Og Barberina ble framstilt som en dyktig og smart etterretningsagent, og dette anses som bevis for Lis nokså nyanserte kvinnesyn.
Ja, for Lis overbevisninger de skilte seg ofte fra nazistene sine, i alle fall før krigen. Li var ikke enig i nazistenes kvinnesyn, der kvinner primært skulle være reproduksjonsmaskiner og avle frem ariske barn. Men Li derimot, han anså politimakta som viktig for samfunnsordenen, og han mente at det preussiske militæret hadde vært limet i det tyske samfunnet.
Og Lis tyskvennlige holdninger var kjent, og det var nok også derfor Vidkun Quisling da utnevnte Li til justisminister i sin kortvarige kuppregjering 9. april 1940. 40, altså samme dag som Norge ble invadert av Tyskland. Men Lee, han tok da faktisk avstand fra både ministerposten og også det tyske overfallet. I stedet så sluttet Lee seg til den norske motstandskampen, og han var i aktiv tjeneste som kaptein på Lesja og på Dombås i aprildagene i 1940.
Men de norske motstandsstyrkene de rakna i sømmene, og de britiske soldatene som var til stede, de evakuerte mot Åndalsnes. Lee gikk da tyskerne i møte, rustet med hjelm, våpen og uniform, men da han møtte på tyske styrker, så overga han seg. Og etter sine erfaringer fra felttoget i Sør-Norge, så var Lee overbevist om at Tyskland ville vinne krigen, ikke minst på bakgrunn av det Jonas Lee oppfattet som svak engelsk krigsinnsats. Lee landet på at tysk styre ikke var det verste som kunne hende Norge, og var av den oppfatning at hele Vesteuropa før eller siden ville komme under tysk kontroll.
Og derfra så tok det ikke lang tid før Jonas Lee ble en betrodd tjener og en lojal embedsmann for den tyske okkupasjonsmakten. Dette skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi at Jonas Lee fra ung alder hadde en spesiell forkjærlighet for den tyske nasjonen, men foreløpig ikke for nazismen. Men etter at Hitlers styrker inntok Norge, så lot Lee seg overtale til å bli en del av nazistenes nye styre.
Ja, for både Vidkun Quisling og de tyske makthaverne var svært ivrige etter å få Jonas Lee på sin side. I 1940 så ble Josef Terboven oppnevnt som Reichskommissar für die Besetzten Norwegischen Gebiete, eller på godt norsk, Rikskommissær for det okkuperte Norge. Og Terboven lekte faktisk med tanken om å erstatte Vidkun Quisling med Jonas Lee, men etter protester fra Quisling-tilhengere så ble Lee i stedet politiinspektør, og sånn ble Jonas Lee selve forbindelsesleddet mellom norsk og tysk politi. Men da det norske nazipartiet, Nasjonal Samling, ble erklært som eneste lovlige parti 25. september 1940, så hadde Jonas Lee endret syn på Quisling og NS. Han var blitt partimedlem og fikk stillingen som politiminister i det kommissariske statsrådet.
Og under Lees styre så ble det norske politiet utsatt for en formidabel opprustning. Etaten, den skulle styrkes, og politifolk skulle bli lojale tilhengere av nazismen. Samtidig så fikk uniformene en feltgrå farge og et mer militært uttrykk. Og i front for tiltakene så sto Jonas Lee. Men bak det hele var det Heinrich Himmler som orkestrerte det hele, og hans paramilitære organisasjon, Schutzstaffel, altså SS. Og Himmler, han hadde enorme planer for det norske politiet.
Ja, norsk politi ble reorganisert etter tysk mønster, og det ble blant annet opprettet en ny nazipolitisk enhet, som fikk navnet Statspolitiet, eller Stapo. Enheten ble ledet av en radikal nazist, nemlig Lees gamle venn Karl Martinsen. Og svært mange politifolk de fulgte Lee sin sterke oppfordring om å bli medlem av Nasjonal Samling. Etter kort tid så var rundt 30% medlemmer, som var langt mer enn i noen annen offentlig etat.
Ja, det er ganske mye, altså.
Mm.
Men Lees støtte til NS, det var ikke en selvfølge. For det ikke nødvendigvis alle vet, var at Jonas Lee og Vidkun Quisling, de hadde en konflikt gående gjennom det meste av okkupasjonstiden. Så både Himmler og også Terboven mente at Lee var den klart dyktigste blant de norske nazistene. Og dette var nytt for meg, Morten.
Mm.
Så veldig, veldig interessant. Men Vidkun Quisling hadde Der Führer, altså Adolf Hitler, på sin side.
Og da vinner du jo.
Da vinner du jo, men så kan jo det stemme og ikke stemme. Jeg har hørt andre ting gjenfortalt andre steder, men vi går i hvert fall med denne varianten. Men mange NS-folk var dessuten mistenksomme til Jonas Lee, som var tilhengere av en pangermansk orden. Og en pangermansk orden, det vil si at alle germanske folk da skulle samles under tysk ledelse. NS og Quisling ønsket derimot å beholde mer makt på norske hender, uten for mye innblanding fra Terboven.
Men tyskerne de hadde store planer for Jonas Lee, nemlig en ny stilling som leder for Norges SS. Men først ble det bestemt fra tysk hold at Lee og justisminister Sverre Risnes skulle få erfaring fra fronten, for dette var visst nok nødvendig for å bli fullverdige SS-offiserer. Så våren 1941 så tjenestegjorde Jonas Lie som SS Hauptsturmführer under invasionen av Jugoslavia, og han ble deretter tildelt jernkorset av ingen ringere enn Heinrich Himmler.
Stemmer det. Og fra tiden I nettopp Jugoslavia så skrev Jonas Lie boken «Over Balkans syv blåner». Og denne boken beskrevet som en velskrevet krigsdokumentar, selv om den var gjennomsyret av krigsromantikk og beundring for Tyskland, og selvfølgelig nazismen.
Da Jonas Lie kom tilbake til Norge I mai 1941, så ble Norges SS opprettet under hans ledelse. 130 norske menn fra NS-hæren, Hirden, ble innviet I en seremoni. Der ble det sverget troskap til Adolf Hitler og Vidkun Quisling.
Tenkte bare å legge til hva Hirden faktisk var, som var nasjonal samlings politiske tropper og ble opprettet lenge før 2. verdenskrig. Mm. Etter hva vi kan forstå, så finner man spor helt tilbake til 1934, og var blant annet Vidkun Quislings livvakt.
Ja, og ble jo da mer og mer militært under den tyske okkupasjonen, da.
Jeg kan legge til at Hird altså, kommer fra middelalderens betegnelse på kongens håndgangne menn.
Mm. Ja. Så det ikke et tilfeldig valgt navn dette her. Men uansett, etter denne seremonien, hvor man da sverget troskap til Adolf Hitler og Vidkun Quisling, så gjennomgikk rekruttene en 4 ukers opplæring I blant annet nazistisk ideologi og verdenssyn, I tillegg til militære fag på SS-skolen som lå på Elverum.
Og de fleste rekruttene ble raskt sendt til Østfronten for å da bidra under invasjonen av Sovjetunionen. Og Norges SS ble på denne måten en del av Waffen-SS, altså den militære avdelingen I SS. Men også Jonas Lie reiste østover, slik at høsten 1941 så reiste Lie på det man kan kalle en grotesk studietur. Mm. Og på denne turen så ble han vitne til nazitroppers arbeid I disse okkuperte områdene.
Ja, I Berlin så overvar Jonas Lie en fengslingsaksjon rettet mot jøder. Deretter fulgte han aksjonene til Einsatzgruppen, som var SS sine dødsskvadroner I Ukraina, og der ble Lie vitne til de store massakrene I byen Odessa mellom 22. og 24. oktober. Her ble jøder hengt I alle trær og stolper, og det var lik overalt. Og Lie omtalte denne tiden I Odessa som livlig, og skal visstnok ha kommet hjem med et større hat mot jødene enn han hadde før han dro.
Så her merker vi et tydelig skifte I historien om Jonas Lie.
Ja, han radikaliseres kraftig.
Det gjør han, for han var nå virkelig på vei mot å bli den nazisten som vi alle husker han som, eller de fleste da. Jeg tenker, Morten, at det greit at vi kanskje setter streken her for første delen her, sånn at vi I neste del kan se litt nærmere på hans tid som politiminister for Nasjonal Samling I Norge. Vi skal også få høre litt om hvordan Lies omfattende alkoholmisbruk og også psykiske problemer stakk kjepper I hjulene for ham mot slutten av krigen.
Ja, og foreløpig så har vi jo egentlig hørt mest om hva han har gjort utenland, så ikke så mye om hans ganske motbydelige aksjoner mot nordmenn under krigen. Så del 2, den ble vesentlig tøffere å spille inn.
Ja, det veldig tøft å spille inn disse episodene. Denne del 1 gikk jo greit, som du sier, det jo mest... Dette oppbygningen og historien til Jonas Lie. Mm. Men I neste episode så blir det tidligvis mørkt.
Ja. Og det kanskje ikke så lett for dem som hører på, men det krever litt når vi sitter her og sier høyt disse tingene som ble gjort mot nordmenn, da, for det som tross alt ikke alt for lenge siden.
Nei, det ikke lenge siden det hele tatt, og vi vet jo at verden jo et sted hvor det skjer mye ting til enhver tid, så som vi ofte sier I denne podcasten, det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra. Ha det.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter I produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter I redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.